Šovakar ir beigušās stiprās lietos Latgalē. Ir aplūduši lauki, ceļi un arī ēkas. Glābēja palīdzību neviens cilvēks no aplūdušajām teritorijām Latgalē šodien nav lūdzis. Savukārt Kurzemē un Zemgalē kopš augusta sākuma nav bijis būtisku nokrišņu. Tur mežos izveidojusies augsta uguns bīstamība. Notikumi Daugavpils politiskajā dzīvē attīstās strauji. Šovakar trīs no mūsu partijas saraksta Daugavpils domē ievēlētajiem deputātiem ir parakstījuši jaunu koalīcijas līgumu un iesnieguši pieprasījumu sasaukt domes ārkārtas sēdi par mēra Andreja Elksniņa gāšanu. Tā pastāstīja Daugavpils domes priekšsēdētā vietniece mūsu partijas vadītāja Līvija Jankovska. Veselības apdrošināšanas iemaksas nākamgad varētu būt 1% no minimālās mēneša algas. Tā teica veselības ministre Anda Čakša. 2019. Gadā iemaksas apmēru plānots palielināt līdz 3% no minimālās mēneša darba algas, bet 2020. Gadā iedzīvotājiem iemaksas būs jāveic 5% apmērā. Septembrī Baltkrievijas teritorijā notiks militārās mācības Zapad. Tajās piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas karavīri. NATO paudusi satraukumu, jo nav nodrošināta šo manevru caurskatāmība. Militārās mācības Zapad īpašu satraukumu izsaukušas arī Baltijas valstīs un Polijā. Lietuva uzskata, ka šajās mācībās iesaistīto karavīru patiesais skaits var sasniegt pat 100 000. Krievija noliedz, ka kaimiņu valstīm būtu kāds pamats satraukumam. Un vēl par sportu. Latvijas brīvās stila cīkstone Anastasija Grigorjeva izcīnīja bronzas medaļu Parīzē notiekošā pasaules čempionāta sacensībās svara kategorijā līdz 60 kilogramiem. Grigorjeva finālā ar 3-2 pārspēja vācieti Luīzu Nīmišu. Savukārt kanādiešu speciālists Bobs Hartlijs turpinās vadīt Latvijas hokeja izlasi. Tā šodien paziņoja Latvijas hokeja federācijas kongresā.